Я слухала його виступи на зборах, не заглиблюючись у зміст дискусії. Він не зводив з мене очей, ніби я була його медіумом. Я також, читаючи лекції студентам, часто застосовую такий прийом. Фіксую погляд на комусь одному, ніби звертаюсь тільки до нього. Це дає змогу зосередитись, не втрачати логічної нитки при висвітленні будь-якої теми. І ще одне запитання, пані. Того вечора, коли Василь повідомив про викрадення автомобіля, ви через годину подзвонили до міліції і сказали, що машина знайшлася. Ви справді телефонували до міліції? Так, я телефонувала. Це точно? Абсолютно точно. У міліції не зафіксований ваш дзвінок. Звісно, вони також можуть помилитися. Коли ви повідомили, що машина знайшлася, черговий мусив негайно викреслити з журналу запис про її викрадення. Але цього не зроблено. Я можу вам присягтися, що дзвонила за номером, вказаному у телефонному довіднику. Тепер про інше. За усі роки, що ви приятелюєте з Петрашко, ви ніколи не спитали його, чому він не одружений?
Ні, це мене зовсім не обходить.
А чому він не досяг нічого по службовій лінії? Це було б не тактовно з мого боку. Виглядало б так, ніби я хизуюся своїми успіхами. Адже я досягла чимало. А ви не спостерігали у його поведінці якихось відхилень? Не помічали за ним якихось дивацтв? Важко сказати. Мене влаштовувало те, що він лікує мого чоловіка. Позбулася хоч одного клопоту. Коли він учився в Клужі, яку галузь медицини обрав для спеціалізації? Спеціалізація обирається по закінченні курсу. Він хотів бути хірургом, а я терапевтом. Але через кілька років я змінила спеціальність, зайнялася психотерапією, бо хотіла вилікувати Вінченцію. Дякую вам, пані Камелія, за відвертість. Мені прикро, що довелося вникнути у деякі неприємні для вас деталі. Але, повірте, без них мені було б дуже важко розібратися в цій справі. Я не розумію, яким чином вони допоможуть вам зняти підозру із Вінченціо. На жаль, нічого вдіяти не можу. Підготуйте, будь ласка, Вінченціо. Через кілька хвилин до вас прийдуть з міліції з ордером на арешт. Камелія зблідла, хотіла щось сказати, але не змогла. Хопилася руками за спинку крісла, аби не впасти. Лікар Петрашко мешкав у старому будинку на Каля Мошелор. Дід застав його дома. Дві досить просторі кімнати були із смаком омебльовані. Побачивши діда, Петрашко ані трохи не здивувався. Після ранкової події його прихід був більш ніж виправданий. «Ви невтомні, товариш?» «На диво невтомні!» З усмішкою промовив Петрашко, запрошуючи діда сісти в м'яке крісло, оббите шкірою. Я певний, що у вашому віці буду старим пеньком, справжньою руїною. Чи не поділитися зі мною секретом еліксиру здоров'я і бадьорості? Мені, як медикові, було б надзвичайно цікаво. Щодня палю, їм нерегулярно. До 50 років вживав чимало алкогольних напоїв, а все інше залежно від настрою і вільного часу. Весело відповів дід, потішений словами лікаря. І все-таки дозволю собі дати вам одну пораду. Не переоцінюйте своїх сил. Постараюся, шановний добродію. Якщо ви швидко і точно відповісте на мої запитання, то обіцяю лягти сьогодні спати на годину раніше. Ну, з великим задоволенням, товаришу, я до ваших послуг. Отже, а не бажаєте коньяку або кави? Перервав його Петрашку, намагаючись бути передусім гостинним господарем. Ну, аби не зашкодило щось одне, не відмовлюся ні від чого. Одне буде нейтралізувати інше. Пожартував дід, задоволений, що розмова почалась так легко і невимушено. «Мамо!» – гукнув Петрашко. «Звари нам дві чашки кави, а я займуся коньяком». До кімнати увійшла жінка, років 60. Занадто молода, щоб бути матір'ю лікаря. Помітивши дідове здивування, Петрашко пояснив: «Я називаю її мамою, вона працює в мене 15 років, батьків я не маю. Спочатку звав її тіткою Марією, але усі мої гості вважали, що вона моя мама, то й я почав так називати». Дід пригубив коньяк, вишуканий сорт, Метакс, останній раз він пив його ще до війни.
Не вважаю за потрібне приховувати. Ми, лікарі, коли-неколи отримуємо дарунки. Із свого заробітку я не зміг би дозволити собі таку розкіш, але не будемо відхилятись від основного.